Pirmais helikoptera lidojums ilga aptuveni 40 sekundes, helikopteram lidojot ar 1 metru sekundē 3 metru augstumā un nedaudz pavirzoties pašgājēja Perseverance virzienā. Pēc tam tas nolaidās atpakaļ uz Marsa virsmas. No šī lidojuma jau iegūti pirmie fotoattēli. Kopumā šomēnes plānotas 5 šādas neilgas pacelšanās, helikopteram ikreiz lidojot nedaudz tālāk un uzņemot attēlus arī ar augstas izšķirtspējas kameru. NASA cer, ka šis vēsturiskais lidojums izmainīs to, kā līdz šim tikušas pētītas mums attālas planētas.